Fa nasy fiainana ary tompo ny teny voalazanao, ianao no manana ny teny fiainana mandrakizay. Evanjely masina araka nosorata amin'ny masinda marika ny toko fahafolo raisina amin'ny andininy faharoa ka tsahatra amin'ny andininy faharoambin'ny folo. Tamin'ny izany andro izany nanantona an'i Jesosy ny farisianina mba haka fanahy azy ka nanontany hoe mahazo misoabady va ny lahilahy ary izao no navaliny azy ireo, ahoana no nandidiny Moizy anareo? Dia hoy izy, nomeny Moizy lalàna hanao taratasy fisaorambady sy soabady ny lehilahy. Fa hoy kosa Jesosy, ny amafofonareo no nanoratany izany didy izany ho anareo. Fa tamin'ny andohan'izao tontolo izao dia lehilahy iray sy vehivavy iray ihany no nataon'Andriamanitra. Noho izany dia andaony ray aman-dreny lehilahy ka hikambana amin'ny vadiny ary nofo iray ihany izy roaroa, koa tsy roa intsony izy fa nofo iray, ko aoka izay nakamban'Andriamanitra tsy ho sarahan'olombelona. Nonomby tao an-trano dia nanontaniny amin'izany indray ny mpianany ka hoy izy taminy, naiza na iza misaotra ny vadiny ka mampakatra vehivavy hafa dia mijangajanga mandika ny lalàm-panambadiana, ary raha ny vavy koa no misaotra ny lahy ka manambady hafa dia mijangajanga. Izany ary ny teniny Tompo. Derana eo anao ry Kristy. Tamin'ny voalohany dia lehilahy iray sy vehivavy iray ihany no nataon'Andriamanitra, noho izany izay nakaban'Andriamanitra aoka tsy ho sarahan'olombelona. Fampitodiana any amin'ny fandaharan'Andriamanitra hatrany am-boalohany no vali teny nataon'i Kristy an'ity farisianina voalaza fa naka fanahy azy. Fandaharana momba ny naharianantsika olombelona sy ny fomba hiainana izany, izany hoe ny hevitr'Andriamanitra sy ny tanjona kendrena momba ny fanambadiana. Andriamanitra no nanao fanambadiana ary izy rery ihany koa no manana fahefana amin'izany. Na iza na iza dia voadidy akato io lahatr'Andriamanitra io. Voajanahary eo amintsika olombelona ny maniriny tsara, ny etaeta ny ho sambatra, ary ny fandaran'Andriamanitra izay nataony dia mitondra antsika ho amin'izany. Ny asambaratsika olombelona noho izany no kendren'Andriamanitra amin'ny fanambadiana. Fahasambarana ao anatin'ny fitiavana maharitra sy tsy mivadika, ao anatin'ny fifanajana ary fandraisany tsirairay andraikitra. Ampatsaivin'i Kristy koa fa tao anatin'ny fahafahana tanteraka no naharian'Andriamanitra ny olombelona, fahafahana amin'ny safidy, fa fahafahana ihany koa anaraka na tsy izay nalahatr'Andriamanitra. Io fahafahana ao anantsika io no mitondra antsika indraindray tsy atsapa na manao modi tsy mahita na tsy te hankato ny fandaran'Andriamanitra. Ary ny tena ratsy indrindra dia hoe isika mihitsy no maka ny toeran'Andriamanitra mba hanamarina tena. Entsika teo nataon'ity farisianina napatsiahan'i Jesosy izay nataon'i Moizy manoloana ny fandaran'Andriamanitra momba ny fanambadiana, kanefa dia mbola mifototra amintsika olombelona ihany izany. Noho ny amafofonareo, noho ny dido sy ny tsy fiainoana sy tsy fankatoavana an'Andriamanitra, ny tsy fiainoana feon'ny fieritreretana na mety ho fahafatesana mihitsy aza, izay miteraka fanalana an'Andriamanitra amin'ny toerana izany ka hitedavana ny maritriparitra iraisana mba hiarovatena. Izay akatoavin'ny maro na apetraky ny lehibe anefa tsy voatery ho araka an'Andriamanitra avokoa. Ka isika mijoro amin'ny marina sy miseho tena kristianina indrindra dia mila mandeha sy miaina araka feon'ny fieritreretana, manaiky ary tsy mivadika amin'ny fandaran'Andriamanitra, fa ao ambadika izany ny tena fitiavana izay fototra iorenan'ny fiainana, manamafy ny fiombonana ary azahoana herim-po aharitra hatramin'ny farany. Ny sakramenta avy mariazy dia tsy inona fa fahasoavana sy fanolorantena kahalalana, manasitrana ny fetra sy ny tsy fahafahantsika olombelona mity araka an'Andriamanitra. ary ny tsy faharavan'ny fanambadiana no tena voady masina sy lalina indrindra iainana io tena fitiavana io. Meteza ho mpakatosy mpanaraka izay nalahatr'Andriamanitra isika, fa izay tsy araka an'Andriamanitra dia tsarovy fa fahotana. Ary aoka ny fitiavana sehontsika ho tena fitiavana marina, satria izay ataontsika dia hitarafana fitiavan'i Kristy izay mity, tsy manavaka ary tsy misy fetrany.